Vimos facer unha visita técnica na que queríamos comprobar un pouco como os nosos funcionarios están nestas novas instalacións da Oficina Rural de Ordes, na que fixemos un investimento de máis de 900.000 euros. O que procuramos aquí é senón facer unhas instalacións, neste caso, extraordinarias dos servicios da Consellería de Medio Rural. Quero lembrar que vamos ter aquí servicios agrogandeiros e tamén servicios forestais, ademais nun concello de moita importancia dun punto de vista agrogandeiro, tanto o concello como a propia Bisbarra. Eu quero lembrar que esta oficina dá servizo a 7 concellos que entre todos suman 11% do leite de Galicia. Esta actuación enmárcase en un programa de reestruturación, de reconversión, no seu caso, das instalacións da Consellería do Medio Rural, que supón no período 2021-2026 un investimento de 43 millóns de euros. Levamos feito obras en moitas das 67 oficinas agrarias comarcais, agora oficinas rurais de Galicia. Estamos tamén traballando nas instalacións do Servicio de Prevención e Extinción de Incendios de Galicia. Aquí mesmo na Coruña, pois, actuamos noutras 4 oficinas este ano cun investimento de preto de 1,5 millóns de euros. Por lo tanto, eu o que quero decir é que necesitamos ter esa extensión agraria, esas oficinas de información aos nosos agricultores gandeiros, acercarlles a eles pois todos os coñecementos necesarios para poder desenvolver mellor a súa actividade e facelo pois nunhas instalacións, como digo, tan extraordinarias como as que temos aquí hoxe en Ordes.